Die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 54. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoaan, Suid-Afrika, Pretoria, Fontana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boekpakkette, bybelpakkette, die Restoration of the Original Second Name Bible, die verbande bybel in die wêreld, waarvan ek 'n paar eksemplare oor het. Op die legkaart studiegids bybel, boek nommer 1, dan kan jy net Pastorika kontak per WhatsApp 072-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashoa.co.za. Ons is nie deel van enige van die groepe of instansies nie, enige messiaanse groepe, Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Second Name Movement, die Jaffa-beweging, die verband aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd studie Bybelstudie groep wat funksioneer reg oor die wêreld. Ons gebruik hoofsaaklik die Antieke Hebreëse Bybel volgens die Restoration of the Original Second Name Bible. Een wat vertaal was in 1860 deur ene Dr. Joseph Brian Rottenau. Ek sê altyd vir die ouens, sê vir my, hoe oud is jou Hebreëse Bybel, waar is jy werk? Sê vir my. Hulle kom nie een naby die een wat ons gebruik nie. Die naam Jesus is in werklikheid Yeshua. Die naam van die Here Jesus in werklikheid Jaffa Shoa. Die naam van God se werklikheid Elohim. Die naam van die Here se werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar Jaffiste volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Dis hoor my, dit is die Rottenau version. Dis hier die emphasis 1902 Bible nie hoor. Goed, Openbaring hoofstuk 7. Ons is besig met Openbaring hoofstuk 7, die 144,000 Jode wat verseël word, nie kerk nie. Jode. Wat ek gesê, Jode. Dit is nie 'n geestelike bereid op 'n geestelike kerk of geestelike, nou die kerk skiet 'n geestelike Israeliete geword, dis nie hulle nie. Nou verduidelik die Bybel wie's rondom die troon, hy sê, en al die engele rondom die troon, die 24 ouderlinge en die 4 heilige wesens, en hulle allemaal het voor die troon op hulle aangezigte neergeval, en Jaffa ons Vader aanbid. En gesê, nou in die 33 sê Amen, ons glo nie in Amen nie, want Amen kom van die Egiptiese God, Amen Ra, wat beteken praise unto the Sun God. Ons sê al myn, A-I, hoofletters, koppelteken, M-E-I-N, wat beteken let it be, laat dit so wees. Hy sê die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan ons Jaffa tot in ewigheid, laat dit so wees. En die heilige engele en die vier heilige wesens en die 24 ouderlinge het uitgeroep, laat dit so wees. Nou die woord Amen volgens die ou vertalings, die 33 vertaling, 53. Jy het skryf net die woord Amen as dit ding klaar is. As jy klaar gebid het, jy gesê Amen. Min wetend, dat as ek bid en ek sê Amen, dan kanselleer ek my hele gebed natuurlik. Daarom gebruik ons die woord, laat dit so wees. Of ek hou van die ander woord, Halleluja. Weet jy wat beteken Halleluja? Prys unto Jaffa, die Halleluja, die Ja, die A, nie J-A-H nie, Y, A-A-H, hoofletters. Halleluja, dit beteken in Engels, prys unto Jaffa. Die woord al myn, let it be, halleluja, beteken seker dat dit is klaar. Dis volbring, dis die einde. Nou sê hierdie 24 ouderlinge en die engele en die heilige wesens sê, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan Jaffa, ons ewige Vader, tot in alle ewigheid. Het jy gehoor? Alles gee hulle aan Jaffa die lof, die heerlikheid, die wysheid, die danksegging, die eer, die krag en die sterkte aan Jaffa die ewige Vader tot alle ewigheid. Laat dit so wees. Hierdie gelese vers verwysing besing Jaffa ons Vader op elke denkbare menslike wyse. Waar kom hulle vandaan? En wat vir my oplettend is in die gedeelte van vers 12, terwyl hy gesê het, die 24 ouderlinge en die heilig, en hy praat van die heilige wesens, en hy verduidelik die hemelse beset, die opset, dan mis ek iets daar. Het hy iets gemis? Wie's nie daar nie? Wie's nie daar nie? Kom, ek gaan lees weer. Kom, ek gaan vir jou dit lees. Kom, ek gaan nog een terug. Ek wil net terug, hy my net verskoon, dat jy dit hoor. Kyk, wie's, tel op wie's hier so, dan probeer jy vanaf ding, wie's nie hier nie. Vers 11, en al die engele het rondom die troon van Jaffa en die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, hulle allemaal het voor die troon op hulle gesig neergeval en Jaffa die Vader aanbid. Nou, wie mis hy daar so? Hier is definitief een sekere groep nie daar nie. Hy sê, vers 12, en gesê, Halleluja, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onze Jaffa tot in alle ewigheid, laat dit so wees. Vers 13, kyk nou hierso. Wat sê jy, wie is nie daar nie? Het jy het opgetel. Toe het een van die ouderlinge gespreek, en vir my dis Johannes gesê, hulle wat beklee is met die wit klere, wie is hulle, en waar vandaan het hulle gekom? Nou wil ek die so stop, nou wil ek by jy sê, die oomblik as ons wit klere sien, aan wie dink ons? Die brei. Wat het ons ontvang toe ons geonderdompel is en wedergeboor is uit water en gees? Wit klere. Dit is ons bruiloftskleed. Nou kyk wat sê hy so. Hulle wie staan en met wit klere beklee is, wie is hulle? Hy vra, wie is hulle? Hulle wat in wit klere beklee is, wie is hulle? En waar vandaan het hulle gekom? Kan u my sê waar vandaan kom hulle? Dis die bruid. Hy moet versigtig wees. Want Johannes verduidelik. Want hy wil weet, waar vandaan kom hierdie spesifieke groep? Vers 14, en ek Johannes sê vir hom, hierdie een ouder, my meester, u weet dit, en hy sê vir my Johannes, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Nou as jy jou Bybel lees, as jy jou Bybel by jou het, kyk na die woord groot verdrukking. En het hulle klere gewas en hulle klere is wit gemaak in die bloed van die lam. Nou wil ek hom opbreek en die Johannes het vir hierdie een ouderling gesê, my meester, u weet het, u weet waarvan ons praat. En hy hierdie een ouderling het my Johannes sê, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Kyk die woord groot, is een klein vee, klein vee, groot verdrukking, maar met klein letters. En hulle klere is gewas en wit gemaak. In die bloed van die lam, wie is die bloed van die lam? Jafashua. Wat onmiddellik in hierdie versgedeelte opsetlik is, opliglik is, is die feit dat die woord groot verdrukking nie met hoofletters in die Bybel geskryf is nie. Waarom nie? Want wat sê hy? Daar's 5 verskillende plekke in die boek Openbaring waar die woord groot verdrukking allemaal met klein lettertjies en nie hoofletters gespel is nie. 5 keer. Klein lettertjies. Hier sê ek nou vir u die verskillende skrifverwysings en dan kan u self u Bybel lees. Is u reg om te skryf? U moet dit gaan nagespoor. Openbaring 7 vers 14. Aan die woord, Openbaring 7:14, Openbaring 1 vers 9, is lekker, ne? soos Bybelstudie kan doen. Ja, Openbaring 2 vers 9, vorige een was Openbaring 1 vers 9, tweede een is Openbaring 2 vers 9, Openbaring 2 vers 10, Openbaring 2 vers 10, en Openbaring 2 vers 22. Die rede dat hierdie woord elke keer met klein letters geskryf is, is die feit dat nie een van hierdie genoemde skrifgedeeltes na die groot verdrukking, hoofletter G, hoofletter V, die groot verdrukking van Yahashua se wederkoms vir sy bruid is nie. Maar dat hierdie groot verdrukking met die klein lettertjies verwys na 'n klein tydelike verdrukking. As jy sê groot verdrukking, groot G, groot V, is dit die groot verdrukking in die tydens nadat die antichrist homself openbaar het, waar die bruid ingegaan het in die hemel het. Hy volgende 7 jaar en 105 dae, groot verdrukking. Hoofletter G, hoofletter V. Hierdie ander groot verdrukkings waarna verwys word met die klein lettertjies, is tydelike verdrukkings. En daar van daai tydelike verdrukkingies is die Bybel, is die geskiedenisboeke, kom ek sê dit andersom, is die geskiedenisboeke vol geskrywe. Die spesifieke vraag wat in vers 7 gevra word, waar kom hierdie siele vandaan? Hy sê, waar kom hulle vandaan? Waar sê u, waar kom hulle vandaan? Maar nou het ek hier redelik, so die Engelsman gesê, wise gesit. Hulle is nie deel van die groot verdrukking en daar is 7 jaar 105 dae nie. Dan beduidelik die engel uit die groot verdrukking. Hierdie is 'n verwysing na die siele wie onder die donker eeue gedood is, of tydens die donker eeue. En waar was die donker eeue? Van 34 na Yahashua tot 1530 na Yahashua. Daar was protestantisme tot stand gekom het. 1500 jaar. Daar is 150 miljoen Christene, Jode en Javiste doodgemaak vir die boornatuurlike geopenbaarde woord van Vader Jaffa, halleluja. En hulle het 'n groot verdrukking deurgegaan. Vir hulle was dit 'n verdrukking, 'n groot verdrukking, maar dit is 'n tydelike verdrukking, as ek dit so kan sê. Dis nie soos die groot verdrukking waar sonder niemand sal koop of verkoop sonder die merk van die antichrist. Daar's verskillende verdrukkings. As ek kyk wat Hitler gedoen het, toe hy die 6 miljoen Jode doodgemaak het, dink jy nie dis 'n verdrukking wat hy hulle deurgesit het nie? Natuurlik. Maar is dit die groot verdrukking? Nee. Soos die geskiedenisboeke vol, oor 1500 jaar se tyd, van 150 miljoen Christene, Jode en Javiste, wat die katolieke doodgemaak het, en nog nooit om verskoning gepraat het. Hierdie is 'n verwysing na die siele, die tyd is die donker eeu gedood is, om hulle nie die Rooms-Katolieke geloof wou aanvaar nie. Die wreedaardig deur die Rooms-Katolieke kerk, die Romeinse regering vermoor was, hoe was daar verseker ook vele ander gevalle, waar die bruid van Yahashua doodgemaak word, die bruid, luister wat dit is, tydens die groot verdrukking, tydelike verdrukking, wat in daardie lyfdeeftyd geheers het. Hierdie groot verdrukking wat ons hier bespreek, het niks met die groot verdrukking te doen na Openbaring 3 vers 22 nie. Waar gebeur die groot verdrukking? Waar die verbond gebreek word. 1200 verbond word gesluit, tyd van valse vrede, 1230 dae, verbond word gebreek, die vredemaker, die paus, 2 Tessalonsense 2, hy by die offers gaan brand, hy verander in die antichrist, die bruid word weggetrek, groot verdrukking. Dis die Openbaring groot verdrukking. Die boek Openbaring is 'n groot verdrukking. Daar ander was nie een die boek Openbaring groot verdrukking sê. Dit was tydelike groot verdrukkings. Alhoewel dit breedaardig was, hoor. Alhoewel dit breedaardig was. Maar glad nie in vergelyking met wat in die boek Openbaring gaan gebeur, wanneer die skale uitgegooi word op die mense nie. Alright. Elke keer in die Bybel, wanneer daar na die groot verdrukking verwys word, soos al heers, nadat die merk van die antichrist op die mens afforceer word, word groot verdrukking met hoofletters geskryf. Hoofletter V, hoofletter V. Ek vertrou dat hierdie spesifieke skrifgedeelte vir u heel duidelik is. Dit is, jy moet dit verstaan. Want is hier waar 'n klomp verwarring, confusion, plaasgevind het in die godsdienstwêreld vir baie eeue. En dis ook om mense gesê het, ons moet hier die groot verdrukking gaan. Maar hulle verstaan nie die verskil tussen tydelike groot verdrukking en die openbaring groot verdrukking nie. Omdat daar hedendaagse kerk is, die glo dat hierdie een van die skrifbewysings is wat bewys dat die bruid van Yahshua op die kerk deur die groot verdrukking moet gaan. Omdat hulle ongelukkig nie met die skil op hulle oë, hulle lees ongelukkig met skil op die oë, die woord, en hulle kan nie kyk waar hulle lees nie. Hulle ken nie die verskil tussen klein lettertjies en groot letters nie. Jy sien, dit het ek hier geleer maandag 1 af. Moenie die woord lees nie, lees die letter. Want as jy hoofletter lees in plaas van 'n klein letter, het jy 'n massiewe probleem. En dis waar die beeldspraak inkom, om beeldspraak te verstaan. En dis waar ons leer om Bybel te lees tussen die lyne. Hoofletters is uiters noodsaaklik. Ek meen, dis hoekom hierdie 2020 Bybel, wat nou uitgekom het deur die Bybelgenootskap, hulle die hoofletter al nou gedruk, een, hulle drie Bybels gedruk, na ons druk op hulle gesit het, in die aksie wat ek met hulle gehad het, van 2012, hy moes al in 2016 uitgekom het, wat ons toe geblokkeer het, met 3,5 miljoen mense wat die petitie onderteken het, wel 2,5 miljoen mense om precies te wees, 2623,011 mense, ek sal nooit daai getal vergeet nie. So, wat gebeur, is dat die Bybelgenootskap wil in die Messiaanse profesie, Jesaja 9 vers 5, wat verwys na, kind is ons gebore, seun ons gegee, die heerskap is op sy skouers, al die hoofletters, wonderbaar, raadsman, sterker in die vredevors, dit word allemaal met klein lettertjies geskryf. En dis wat nou gebeur, hulle vat die krag van hom, wat Jaffa kom verteenwoordig op die aarde, totaal weg, hier het met klein lettertjies geskryf. En dis die verskil van 'n hoofletter en 'n klein lettertjie. Wanneer jy die woord meneer spel, MR, is dit 'n hoofletter en 'n klein letter of twee klein lettertjies? Ja. As jy dokter skryf, klein D en 'n klein R, of as 'n hoofletter D en 'n klein R, punt. Dokter, is jy eenvoudig soos dit. En dis wat ons moet doen wanneer ons Bybel lees. Ons moet die letters lees, dan die woord, dan die sin. Want deur die letter mis te lees, klein letter die hoofletter, mis jy die konteks van dit wat gesê word. Soos, ek gedink nou net aan iets wat ek met u gaan net noem hierso. Ek dink aan iets soos, wanneer ons praat oor die woord God, God, volgens die 33 Bybel. As ek preek en ek sê, God is op die troon, ek praat nie van Jaffa nie, terwille van die 33 Bybel, ek wil 'n stelling bewys hierso. As ek uit die 33 uitpreek en ek sê, en God is op die troon, en God het vir hulle gesê, dan aanvaar u, dit begin met die hoofletter die G, is ek reg? Natuurlik, hoekom? Respek aan die naam God, wat Jaffa is in die Hebreërs. Maar ek kan ook die naam God skryf met drie groot letters, G-O-D. Soos wat dit was, voor dit, kom van die woord Here. En ons weet dat Hosea 2:15-16 sê, dat die woord 16 en 17 sê, Hosea 2:16 en 17, sê dat die Here beteken Baal. Here, as ek kom weg van God af, kom ek gaan na Here toe. Here, ek kan vir jou sê, die Here sê, is dit Here met als hoofletters? Of is dit Here met een hoofletter, klein lettertjies? Of is dit Here met klein lettertjies? Jy kan nie vir my sê as ek preek nie. Ek sê vir jou, die Here het gesê. Maar in my Bybel, nou sien jy Here as hoofletters. Want dit klink powerful. Maar in my Bybel staan met een letter, hoofletter H, klein lettertjies Here. Sien jy waarvan ek praat? So dit is hoekom dit belangrik is, dat wanneer ons Bybelstudie doen, dat ons die woord lees, dat ons dit kan sien. Want terwyl hierdie ou wat preek kan maak, asof het sommer een Here is, een slaaf is, wat sy Heer aangesprek het, en om Here genoem het. Wat op ons toilet sit, dames en Here, staan wat geskryf. Op die toilet sit Here, dames en Here, klein letter, Here. Of as jy na een slaaf verwys, en hy praat van my Heer, of my Here, dan sit dit klein na. Maar wanneer ek preek, kan jy nie hoor wanneer dit die hoofletter is, so 'n klein letter nie. En tot verander die hoofletter, die hele konsep van die gesprek. Wanneer hy sê, in my naam sal julle duiwels uitdryf. As ek sê, in my naam, sal dit alles hoofletters wees, naam, N-A-A-M, of net een hoofletter, of klein lettertjies. Jy sien, onmiddellik is daar verwarring. En dis wat die duiwel gebruik om confusion te saai. Confusion of verwarring. So wat gebeur nou? Wanneer ons studie doen, moet ons die Bybel saam bestudeer. Anders kan ek jou enige story vertel. En weet jy hoe keer van hierdie predikers en pastoor in die oos vertel spookstoriekies. Omdat sy gemeente nie saam met hom sit en Bybel lees nie. In die jare wat ek een pastoor was, 18 jaar dat ek gemeentes gehad, pastoor, ek het selde gesê, die Bybel sê, want ek het hierdie filosofie al my lewe, van baie jongs af. Kom ons lees saam wat sê die Bybel. Maak jou Bybel oop. Dus ek om in my gemeente, het die mense hulle Bybel swaarde saamgedra. Verstaan? Want met die swaard kan jy weerstand bied, teen die werke van die duivel. En as jy die swaard ken, as jy weet hoe om jou swaard te gebruik, as jy geoefen is in die swaard, die woord, dan kan jy die magte en die demoniese magte, kan jy hulle teestaan in die naam van jou persoon. En dis hoekom ek daarvan hou, dat jy saam met my die woord moet lees, dat jy kan verstaan. Daar is ons nou een baie goeie voorbeeld, en dit sny al die verwarring uit. Want die ouwens gebruik, die post-tribulation ouwens, gebruik hierdie skrifie so, in openbaring 7. En as jy openbaring 7 sê, ons gaan dier die groot verdrukking. En weet jy wat, dan kan die mense, kan hulle nie antwoord nie. Hy sê in vers 15, daarom is hulle, in haakies, namelijk die bruid van Jahashua, voor die troon van Jahwe. So wie is die ouwens, wat ons nou gesien het in vers, waar is hy, vers, dan moet ek ons soek, vers 14, hy sê, dis hulle wat uit die groot verdrukking kom, wat sy klere wit gewas is, dier die bloed van die lam. Kan jy nou verstaan, die ouwens wat sê, hulle gaan dier die groot verdrukking, dis ons daai sê hulle, ons gaan dier die groot verdrukking, en in die groot verdrukking gaan ons klere wit gewas word, dier die bloed van die lam, en ons gaan voor Jahwe se troon wees. Sorry, dis nie hulle nie. Daai ouwens is die ouwens wat dier die groot verdrukking kom. Nou sê die skrif. Nou sê die skrif. Vers 15. Daarom is hulle voor die troon van die lam. Nou wie is hulle? Die ouwens wat in die groot verdrukking, tydelike groot verdrukking van die Rooms-Katolieke Kerk doodgemaak is. Wat sal jy hulle noem? Sal jy hulle nie ook breid noem nie? Natuurlijk. Dus die ouders wat sy kop afgesny is, by die merk van die Antichrist, Openbaring 6 vers 9. Daar is bruid, wat in die tempel, wat in die paradijs was, wat nou in die troonkamer is. Want hulle is bruid, want hulle het wit klere aan. Hulle was doodgemaak in die donker eeuw. Nie in die openbaring, boek openbaring, sy groot verdrukking nie, in die donker eeuw. Daarom is hulle namelijk die bruid van Jahashua voor die troon van Jaffa. En hulle dien om dag en nacht in sy tempel. Nou hierdie is ook die bruid wat weggetrek is by die einde van openbaring 3:22 gesamentlik met die donker eeuwse bruid, as ek het so kan noem. Het ons dit? Dit is die heidense bruid. En dan het ons later die gent, het ons dan die Jacob's bruid, wat die Hebreëse bruid is, wat dan openbaring 21 die bruid, die vrou van die lam, dat is al drie gedeeltes by mekaar. Al en ek, ja, kom ons noem het so, al drie gedeeltes van die bruid is by mekaar. Want die ouens wat sy kop afgesny is, by openbaring 6:9, hulle is nie bruid nie, hulle kan nooit bruid wees nie. Want hulle die lewe met hulle eie bloed gekoop. Jy kan net bruid wees deur die bloed van Jahashua. Hy sê, en dien hom dag en nacht in sy tempel. Nou hierdie tempel van Jaffa is nie 'n gebou nie, maar is 'n geestelike tempel. Het ons dit? Want in die hemel is daar nie klipstrukture en houtstrukture nie. Dit is 'n geestelike aanbiddingsplek. En hy, wat op die troon sit, namelijk Jaffa ons vader, het sy tent of heerlikheid, nou moet jy kyk, jy moet nou kyk wat gebeur nou hierso. Het lyk op die Bybel om weer spreek, hierso, in vers 15. En dien hom dag en nacht in sy tempel. Is die bruid enigszins in die tempel? Is die tempelbediening gekoppel aan die bruid van Jahashua? Nee. Aan wie is die tempelbediening gekoppel? Aan die Jode, die Israeliete. Daarom gaan hulle een nieuwe hemel en een nieuwe Jerusalem binnengaan. Met een geestelike tempel. Maar ons, as bruid, aanbid nie in so'n soort tempel soos hulle nie. Kyk wat sê hy. En dien hom dag en nacht in sy tempel. Hierdie tempel van Jaffa is nie 'n gebou nie, maar 'n geestelike tempel. Kyk nou na vers 3. En hy wat op die troon sit, Jaffa almagtig, het sy tent of heerlikheid oor hulle namelijk die bruid van Jahashua oopgespan of eerder oopgemaak. Nou, hoekom maak jy 'n tent oop as daar 'n tabernakel is? 'N tempel. Waaroor maak jy 'n tent oop vir hierdie, voor die troon, wat bruid is, as daar 'n tempel is? Bruid aanbid in 'n tempel, so kan jy die beeldspraak sien. Vir die Jodedom, wat doodgemaak is in die donker eeuw, vir die naam en saak van Jaffa, gebruik hy die beeldspraak sy tempel. Maar onmiddellik gebruik hy die tent vir die heidense bruid. Verstaan ons dit? Soos in onmiddellik. Ook. Met die blote gedagte met betrekking tot hierdie handelinge van Jaffa as vader, en hierdie geleerde skrifgedeelte laat my wonder, wat er rede sal enige persoon wie nou hier lees, hierdie boornatuurlike gebeurtenis wil misloop. Hoekom sê dit wil misloop? Die volgende twee versgedeeltes gaan ons eers deurlees, en dan gaan ons kyk wat dit beteken. Ek gaan dit nie verduidelik nie, ek gaan dit net lees. Vers 16. Hulle, kyk my hand, namelijk die bruid van Jahashua, sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Vers 17. Want die lam, Yahshua, kyk my vingers, wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei, en hulle na lewende waterfonteine lei in Jaffa. Hy sê, en alle trane van hulle oë afvee. Nou moet jy, ek gaan hierdie skrifgedeeltes weer lees, want u, as u die letters gelees het, sou u onmiddellik nou 'n klomp vraagtekens wees, want hier's beeldspraak wat vir eeuwe gelees was as fysische gebeurtenisse. Ons lees vers 16. Hulle namelijk die breid van die Yahshua met vingers, sal nie meer honger en nie meer dors nie, dors en nie. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Vers 17, want die lam Yahshua wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle lewende waterfonteine lei en Jaffa sal alle trane van hulle oë afweer. Nou verduidelik ek het, dis noodsaaklik dat jy weer die beeldspraak in die twee versgedeeltes moet raak lees. Het jy dit raak gelees? Wat het jy raak gelees? Anders sal jy nooit by die volle openbaring uitkom nie. Het jy dit gesien? Nou dat ons hierdie laaste twee versgedeeltes gelees het, lyk dit of die geestelike mense in die hemel honger, dors, koud kry en warm. En daar is hartseer. Daar is 5-6 goed. Honger, dors, al kry koud, al kry warm, hartseer. Sê vir my, die mense wat ek hierso sien, is dit voor die wederkoms of na die wederkoms? Hulle is weggetrek by die wederkoms. Dis die breid. Hulle wat uit die donker eeuw uitgekom het, hulle was in die paradys, hulle is verander, hulle is deel van breid, want hulle is met kleren, hulle is saam met Jaffa in die hemel, saam met die breid. Ons wat verander is, uit een verganklike en een verheerlikte lichaam. Sê my, as ons opgaan in die hemel in, bly ons in een vleeslike lichaam, of verander ons in een geestelike lichaam? Vrou, ons verander in een geestelike lichaam. Nou kyk wat sê ek nou vir jou hierso. Kyk nou wat sê ek. Nou dat ons hierdie laaste twee versgedeeltes gelees het, lyk dit op hierdie geestelike verheerlikte siele, mense, in die hemele, gaan honger hê, hulle gaan dors kry, hulle gaan koud word, hulle gaan warm kry, hartseer word. Hulle gaan dit ervaar. Wat natuurlik volgens die woord van Jaffa net nie moeilik moontlik kan wees nie. Kom ons lees weer vers 16. Kyk wat sê vers 16. Hulle, namelijk die breid van Jaffa, Shua, sal nie meer honger en nie meer dors hê nie en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. So daar is die son of enige hitte nie, hulle word nie dors nie, word nie honger nie. Vers 17, want die lam Yahshua wat in die middel van die troon sit, sal hulle laat wei, na lewende waterfonteine sal hulle lei, en Jaffa sal alle trane van hulle oë afweer. Nou sê vir my, as ek huil, is ek hartseer, gaan hierdie mense hartseer wees, wanneer Jaffa die trane van hulle oë afweer. Nee, ek wil dit eerder sien, as trane van blydskap, want in die hemel is daar geen hartseer nie. Dis die beeldspraak. Kom, ek gaan nou weer verduidelik. Nadat ons hierdie twee versgedeeltes gelees het, lyk dit op die geestelike mense in die hemel honger, dors, koud, warm, hartseer ensovoorts gaan ervaar, wat natuurlik nie volgens die woord van Jaffa moontlik is nie, want geestelike hemelse lichame ervaar nie al hierdie genoemde ervarings nie. Al wat Johannes hier doen, is om op 'n aardse manier, namelijk die beeldspraak van koud, warm, honger, dors, trane, in hemelse toestand te skilder en daarom gebruik hy die omstandighede waarmee hy op die aarde bekend is. In die hemel is nie hartseer nie, daar is die kos nie. Jy het dit nie nodig nie. Soos die skrif, ek dink aan 'n ander skrif wat so net Openbaring 22 vers 1 wat praat van die boom wat weeskante van die rivier is wat uit die troon van Jahwe wees en die boom van die ewige lewe is daar en hulle eet sy vrugte en sy blare is tot genesing van die nasies. Nou gebruik die New Agers daai skrif om te sê dat mense word in die hemel siek. Want daar staan in Openbaring 22 na alles gebeur het. Dan sê hy dat die blare van daai boom is tot genesing van die nasies. Dis nie so nie. Dis die beeldspraak wat gebruik word. Want siele, verheerlikte siele, kan nie siek word nie. En hulle word ook nie honger nie. Ek trek nou maar net daai skrif saam met hierdie. Later in die boek Openbaring 21, as jy self sien, hoe dat die toestande wat nou hier genoem word, nie net in die hemel kan bestaan nie, dit kan nie in die hemel bestaan nie. Wanneer ons daar by Openbaring 22 kom, gaan ek hierdie hele verwysing met u hanteer. Wanneer ons in die volgende hoofstuk bestudeer, sal ons vind dat wanneer die sewende seël oopgemaak moet word, word 'n hele verskeidenheid gebeure eers wat dan moet plaasvind. Nou, ons het 6 seels oop, ne? Ons het 6 seels oop. Wat is die zesde seel? Seel onder die altaar, Openbaring 6 vers 9. En wanneer hy die sewende seel gaan oopmaak, gaan hier 'n magdom verskillende dinge gebeur. En dis natuurlik net hierso, dis koon my, waar jy jou gordel of jou seatbelt behoorlik moet vasmaak. Sorry tannie, so ek kan Afrikaans praat, gordel, maar dit klink nie so lekker so seatbelt, nie net. Openbaring hoofstuk 8. So ek wil net Openbaring 7 net bevestig. Ons gaan weer, ek dink is by Openbaring 11, weer praat oor die 144.000. So ons verstaan dit uitdruklik, dat hulle is Jode. Hulle is nie 'n geestelike kerk nie. Hulle is nie 'n kerk nie. Hulle is nie 'n kerk wat nou geestelik as Jode opgedis word nie. Hulle is uit die 12 stamme van Jakob. Verstaan ons dit? Ons verstaan dit. En dis manne wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Beteken nie dat hulle met vrouens gemeenskap gehad het nie. Dit beteken hulle het nie van godsdienst tot godsdienst gehoreer nie. Hulle is orthodoxe rein in die orthodoxe Israëliese of Joodse geloof. Openbaring hoofstuk 8. Die sewende seël word oopgemaak, dis die opskrifte. Sewe engele met sewe basyne, die eerste vier basyne. Nou moet jy baie mooi luister. En baie mooi lees. As jy die boek, die twee sleutelstuk boek Openbaring het, wat 'n moet is, dan moet jy baie versigtig lees wanneer jy van hier af stap. Maak jou aantekeninge. Openbaring 8 vers 1 tot 13. Ons begin met die opskrif, stilte in die hemel. 16.1 vir u wat notas maak. Stilte in die hemel. Hulle sê natuurlik, hierdie is natuurlik om 'n skrif wat bewys, daar gaan geen vrouens eendag in die hemel wees nie. Want die skrif sê, daar gaan vir 1/2 uur lang stilte in die hemel wees. En geen vrou kan stil bly vir 1/2 uur nie. Jy sien, daar had ek nogal weer moeilikheid. Grappie sissies, grappie oor. Ja. Ons lees in vers 1, Openbaring 8 vers 1. En toe hy, dis die sewende engel, ja die sewende, toe hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel, omtrent 1/2 uur lang. Wie is die hy, wat die sewende seël oopgemaak het? En toe hy die sewende seël oopmaak, Jahweh, die lam van Jahweh, toe hy die sewende seël oopmaak, kom daar in die hemel een stilte vir ongeveer 1/2 uur lang. Waarom? Dan u by my sê, hoekom gaan daar 1/2 uur lang stilte in die hemel wees? Sê, baie keer sê mense, ons het die Bybel al hoeveel keer deurgelees, en dan baie keer vraag vir hierdie vraag, en dan sit in my en kyk soos een skaap as een keel af is mys. Hierdie ontelbare skare, wat hulle sê, duisende, maal tienduisende, jy kan jy dit bepaal nie. Soveel as die sterre aan die hemel, en die sand aan die see, Abrahamse belofte, was nie dat Israel, die volk Israel, sal wees soveel as die sterre aan die hemel, die sand aan die see nie, want hy sê, uit jou saad, jou enkele saad, jou een saad, waaruit Jahashua gebore sal word, sy nageslagte gaan wees, so die sterre aan die hemel, en die sand aan die see. Nou as ek weer sê, duisende, maal tienduisende, dan kan ek sommer nog sê, maal nog honderdduisende, kan julle tel, oneindig, dis die breed. Hier ontelbare skare, namelijk, die breed van Jahashua, die vier levende wesens, 24 ouderlinge, allemaal word stil voor Jaffa die Almachtige, die skepper van hemel en aarde. Hierdie stilte duur volgens Johannes vir ongeveer 1/2 uur. Het is baie belangrijk dat jy sal weet dat in die hemel bestaan daar nie werkte tyd nie. Want Jaffa ons vader is tydloos. Waar tyd is, moet ouderdom teenwoordig wees. Want hierdie verwysing na 1/2 uur, wat in werklikheid vir ons sê, is dat die hele skepping van Jaffa in die hemel, en die hemele het hom in aanbidding sal kom. Hulle kom die hele hemel, als gaan staan stil vir 1/2 uur. Wat nie tyd is in die hemel nie. En hulle kom in aanbidding, wanneer Jahashua die sewende seel oopmaak. Is dit nie wonderlik nie? Daar in Openbaring 4, Openbaring 5, waar hy sê, daar was niemand wat waardig was om die boek te neem en sy seels te breek nie, totdat die lam van Jaffa vorentoe gestap het, Jahashua, en hy die boek geneem het, en hy hulle begin oopmaak het. Dit is belangrijk dat jy moet oplet dat die 7 seels nie dadelijk oopgemaak word nie. Die 7de seel. Maar elke keer, wanneer dit lyk asof die 7de seel oopgemaak gaan word, gebeur daar iets anders. Nou dit is wat die mense totaal en al confused het al die jare. En vir 600 jaar van protestantisme. Meer as 600 jaar. En dis ook om die mense nie die boek Openbaring verstaan nie. Want net as hy sê, hy gaan die 7de seel oopmaak, dan gooi hy een skaal uit. En dit confuse die mense totaal. Het ons dit? Want die skaal is nie die 7de seel nie. Die 7de seel is iets soos die eerste 6 seels, wat ons gesien het. En elke keer by die eerste 6 seels, het daar verskriklike dinge gebeur. Wanneer ons aan die einde van hierdie spesifieke studie kom, sal jy precies weet waarom Jaffa ons Elohim dit toegelaat het om te gebeur. 16.2, die sewe engele en die sewe basyne. Hy sê, ek Johannes het die sewe engele gesien. Hoeveel engele sien hy? 7. Wat se ding is 'n engel? Openbaring 1 is 'n boodskapper. 7 engele. Nou hierdie 7 engele wil ek net iets noem hierso. Dit het niks te doen met die 7 engele wie die boodskappers was aan die 7 gemeentes van Efese, Smyrna, Pergamus, Sardis, Sardis, jag na my kop. Efese, Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia, na my kop. En dan vir ek jou die sê daar. Nee, dit het niks met daai sewe engele te doen. Hier is ander sewe boodskappers. Hy sê, en ek Johannes die sewe engele gesien, wat voor die troon van Jaffa, ons vader, staan. En aan hierdie sewe engele is sewe basyne of trompette gegee. Wanneer hierdie sewe engele met hulle basyne of trompette blaas, sal jy self sien hoe hulle hier die antichristiese mensdom, wat dan op die aarde is, van Jaffa gaan kennis neem. Maar weet jy wat? Hulle gaan nie gered kan word nie. Hoekom? Hulle is gemerk op die regterhand en op die voorkop. Kan nie gered word. Want hulle het reeds vir 'n tyd lang gekoop en verkoop met die merk van die antichrist. Dit kan nie omgeswaai word nie. Dit kan nie verander word nie. Die woord sê dat daar is 'n gesegde in Afrikaans wat sê spyt is 'n goeie ding, maar hy kom altyd te laat. Daai woord as ek maar. Weet jy wat gebeur met hierdie Bybelstudies wat ons doen? Ons haal daai as ek maar geweet het totaal uit. Want jy leer elke woord in die Nuwe Testament ken. En dis hoekom so belangrik is dat jy 'n legkaart, Afrikaanse legkaart studie gids Bybel moet hê. Want ek praat met jou woord vir woord. En ek bring van daai 9000 skriftuurlike veranderings wat verander was, dat hulle ingekom het met van die ander tekste in, bring ek terug na die oorspronklike teks. Nou ja, die tyd is ons gevang. Bid vir die bediening. Bid dat Jaffa ons bewaar en beskik en beskerm van die woord. Lees die woord, studeer die woord, wees in die woord. En dra die gesindheid van die Jaffis, dat mense kan begeer om te hê wat ons het. Tot volgende keer, Maranatha. Jehovah Shua kom weer. Halleluja.